doma ilgtermiņā ir ražot pilnu ciklu, pilnīgi visas detaļas, kas ir vajadzīgas konkrētai produktu līnijai, un iespējams ilgtermiņā būs vairākas produktu līnijas, kuras viņi plāno izvietot Latvijā.
Kāda ir tā motivācija no viņa puses, kāpēc tieši Latvija?
Viens no tiem faktoriem ir, ka mums ir vēsturiski bijusi diezgan lielas zināšanas par elektroniku, par metālu apstrādi mašīnu būvi. Nākamais, protams, ir nodokļu, kopējā politika un kopējais nodokļu grozs ļoti palīdz mūsu risinājums zaļais koridors, kur viņi tieši plāno pieteikt to rūpnīcas attīstību. Tādā veidā viņi redz, ka viņi var nonākt līdz tirgumā ātrāk nekā citās valstīs.